Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ire hoe Leonara no topety amin'izao fahenina ny volana novambra izao, tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity daty ity ny masinda Leonara. Niaina tany amin'ny taonjato fahenina tany hoany a i masinda Leonara. Teraka tao amin'ny faritanin'ny Gaulle izy tamin'ny fotoana nanjakan'ny amperora Anastase. Ity amperora ity moa dia nanjaka tamin'ny 1700 ka hatramin'ny 850. Miaramila manamboninahitra tao amin'ny tafiky Clovis mpanjaka i Leonara. I masinda Remy ary sevika tao Rensa moa no nanao batemy azy ary io no nampianatra azy ny fahalalana momba ny famonjena. Nambaran'ireo mpahitantara momba ny Leonara fa olona manetry tena tsotra sy be fitiavana ity olomasina ity. Fantatry Clovis sy ny lazan'ny fahamasinan'i Leonara sy ny fahagagan'Andriamanitra vitany tanany ka notendre ny ho eveka i Leonara, nefa nanday izy ka hoy ny mpanjaka hoe inona ary ny angatahnao amiko fa omeko anao izany. Omeo alalana hoy Leonara mba hitsidika ireo voafonja ary anafaka izay fantatro fa mendrika izany. Nankatoavin'ny mpanjaka izany fangatahany Leonara izany ka maro ireo voafonja no afaka. Avy eo nisafidy ny tokamony Leonara ka lasy sy ny rahalahiny antsoina hoe Lifara nankany Orléans, nianatra ny fitsipianany mpitokamonina tao amin'ny abe tao nisy. Avy eo izy namakivaky ny Berry nitory ny vonona tao amin'ireo mponina mbola nanompo sampy ka naomby tokoa tamin'ny teniny sy ny fagagan'Andriamanitra nasehony a izany fitoriana izany. I Lifararalahiny moa nisafidy ny ijanona natao loara fa izy kosa nandeha nitory teny a tany Akitenina ary nitatoerana ivavahana mangina sy banjinana ny fiainana any an-danitra. Ka nahita ala tao Limoges izy, ala izay fandehanana mpanjaka miazy izy io ka tao izy nitoetra nandritra ny 20 taona.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy a?
Indray andro nandeha niasa tamin'ity ala ity ny mpanjaka. Niaraka tamin'ny vadiny izy, mpanjaka vavy izay niandro voka. Nentin-jaza tany am-pandehanana tany ary ity mpanjaka vavy ity ary tena nijaly sy nitorio. Sendra nandalo Leonara ary naheno ny tolokony ity mpanjaka vavy. Nangoraka izy ka nanatona ny mpanjaka. Nanontany ny momba azy ny mpanjaka ka novaliany hoe izao no Leonara mpianatry masinda Remy evika tao Rensa. Velom-panantaniana noho izany ny mpanjaka ka nitondra ny Leonara teo anilan'ny mpanjaka vavy. Vavaka roa no nitononiny dia ny fahafahan'ny mpanjaka vavy sy ny fahaterahan'ny zaza. Nivaly somantsara ny vavaka Leonara ka notoloran'ny mpanjaka volamena sy volafotsy izy fa nolaviny ireo ka nasainy nozaraina tamin'ireo fianakaviana sahirana. Zavatra iray monja no angatahiko i Leonara dia ny iaina ao anala ahafahako manompo an'i Jesosy Kristy tompontsika. Nomen'ny mpanjaka azy avokoa ny velaran'ny ala iray manontolo fa hoy Leonara hoe ampahany ihany no ilaiko dia izay afahako mivezivezy miaraka amin'ny ampondrako amin'ny alina. Dia nekeny mpanjaka izany ka dia nanorona toerana fivavahana tao Leonara sady fananjanany masina Maria io. Dia nasiany hôtely ihany koa nampitondrainy ny anarany masinda Remy. Nanorenana hatrany fitokana monina koa tao ary fitsipianana entitra no niainana tao amin'izany trano fitokana monina izany. Sarotra be ny nahazo rano tamin'ny toerana io. Nandavaka i Leonara fa tsisy rano. Dia nivavaka izy mba hisy rano hipotra eo amin'io lavaka io ka feno rano ny lavaka. Nantsoina hoe Nobliak io satria n'Andriamanjaka ho nanome azy io toerana io.
Etsenge?
Ireo voafonja miantsona anaran'i Leonara ka afaka dia tonga ny aminy manatitra ny rojony fatorany ary miaraka aminy mijanona ao manompo an'Andriamanitra. Nisy ihany koa fianakaviana fito, Andriana, Toan'i Leonara sady avandrahateo moa nivarotra ny fananany a ka nizaryzany tamin'ny mahantra. Ny fampizarany tamin'ireo ny ala ary dia nanaraka izay nataony ihany koa a ireto fianakaviana ireto. Rehefa nodimandry Leonara dia maro ny fahagaganany seho tao amin'ny toerana andevenana azy io. Dia nanorena trano fiangonana koa tao a fa nitombo marobe ny mpivahiny masina nangatabavaka sy nanaja azy tao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Leonara moa a misy fiteny roa azo andikana azy. Ny amin'ny fiteny germanika moa de hoe avy amin'ny teny hoe leo sy hard izy io, hoe liona sy ny hoe matanjaka. De azo dika zany hoe matanjaka toy ny liona. Fa misy fiteny anankiray ihany koa azahoana azy io, ny avy amin'ny hoe leos sy ny hoe nardos. Leos moa midika hoe vahoaka ary nardos midika hoe ravinkazo manitra. De azo adika hoe hanitry ny vahoaka zany a ny hoe Leonara. Ny toetrandreo Leonara dia olona mandray andraikitra fa mila toanana ihany anefa izy mba ho tonga hatramin'ny tanjona farany. Marantsaina izy ireo. Ny ho sambatra moa no tena tanjona ifitoran'ireo Leonara ary izy ireo ihany koa dia olona mora toina. De mirasoandro rehetra mitondra anarana hoe Leonara izahay a mba nana fitiavana manokana an'ireo voafonjy anareo satria izany moa ny toetra nampiavaka nyity olomasina ity ary eo ihany koa a ny fitiavana an'ireo olona sahirana. Eto ihany koa no irariana soa sy iarabana ireo rehetra teraka ny fahenina ny volana novambra hitombo fahendrena sy fahombiazana ihany koa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.